Og i morgenaften, jeg har været her før, og det er altid spændende at komme tilbage igen. Og i aften, der vil jeg gerne sige noget. Nå ja, jo, det står jo der, men det vil se, det er måske mig, der skal til. Var det 4'eren, jeg skulle trykke? Ja. Så ser vi lige, hvad der sker. Hvad? En gang mere. I aften, der vil jeg sige noget ud fra salme 139. Kendt og elsket af, eller kendt dog elsket af Gud. Og det er ikke sådan hele salmen, vi kommer igen, men i hvert fald vil vi bestræbe os på at nå til vejs ende ved at sådan lige lade nogen, tage nogle dyk en gang imellem ned i salmen. Men vi vil bede sammen. Vi takker dig, Jesus, fordi vi er elsket af dig. Vi takker dig, fordi at din kærlighed ikke er baseret på, hvor godt det lykkes for os, eller det modsatte, hvor dårligt det lykkes for os. Men tak fordi, at din kærlighed er baseret på, at vi er skabt, og vi er dem, som du vil have med at gøre i al evighed. Nu beder jeg om, at dit ord må nå os, og at dit navn må forære. Amen. Vi vil læse de første 6 vers af salme 139. Og det er på side 558 i den bibel, jeg står med her. Det er jo så ikke sikkert, det er samme sidetal lige præcis i alle andre. Men Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over mine tanker. Du er rede på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet blev til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Amen. Det der, det er et bord. Og det er et lille bord, som rent faktisk, nu skal jeg til at sige, har stået derhjemme, hvor jeg bor. Det vil sige, det gør det ikke mere, fordi nu har vi flyttet en gang mere. Det er anden sted, vi bor i Rønde, og den klarede altså kun det første flyt. Men det ændrer ikke ved, at det der, det er et lille bord. Og under det lille bord, jeg ved ikke, om I kan se det, men altså, der står faktisk nogle tal der. 710 står der under bordet. Og det der 710, det betyder, at det er lavet, bordet er lavet af en i 7. klasse. Og det betyder, at bordet er lavet ved høvelbænk nummer 10. Og det betyder, at bordet er lavet af mig. Bordet, det var nok noget af det grimmeste, vi havde. Og det var nok også derfor, at de fik lov at stå udenfor, som I kunne se. Det kunne ikke rigtig bruges til noget. Måske lige til en dekoration eller nogle blomster, som min kone hun satte ud på det. Men ellers så var dets nytteværdi egentlig ikke så voldsomt stor. Men alligevel, så er der noget, der gør, eller var der noget, der gjorde, at det bord der fik lov at blive hos os. Det havde en eller anden nytteværdi. Hvorfor det? I det var, fordi jeg havde lavet det. Ganske enkelt. Der er altså noget over det, som vi selv har lavet. Der er noget over det, vi selv har skabt med vores hænder. Det er som om, der på en eller anden måde følger en eller anden grad af kærlighed med. På en eller anden måde, så får vi en relation til det, vi selv har lavet. Det tror jeg, vi kender til hver især, alle sammen. Kærligheden til det relaterer til os selv. Hvorfor nu begynde med sådan et gammelt, elendigt bord der? Jo, det gør vi, fordi det er en god vinkel at tage med, nu når vi skal ind i salmens budskab. Det er godt at vide, at som bordet eller som der bliver fuld kærlighed med til det her bord, på grund af, at det var lavet af mig. Sådan følger der kærlighed med til Guds skabning, alene af den grund, at Guds skabning er skabt af Gud, kendt og elsket af ham. Det er så vigtigt, at vi har det med som grundbasis for det, vi hører nu. Fordi David, han giver jo udtryk for noget, i hvert fald i mine ører eller øjne, eller hvad jeg nu skal sige, som rent faktisk er temmelig negativt, når han siger, Herre, du ransager mig. I hvert fald, når vi hører det her, når vi ser nyheder i fjernsynet, så er det oftest knyttet til noget yderst negativt. Det er noget med, at der er måske nogle bandemedlemmer, der har lavet et eller andet, og så er politiet brudt ind i deres borg for at rense af alt det skrammel, de har stående der. I deres computer, i deres mobiltelefoner og skuffer og skabe og hvad ved jeg. Så altså det med, at Gud han ransager, det er jo egentlig i udgangspunktet noget negativt. Det er noget, vi egentlig godt kunne blive rigtig bange for, hvis vi ikke er klar over, hvem Gud er. Hvis vi ikke er klar over, at Gud er skaberen, der ønsker relation til sin skabning. At Gud er skaberen, der kender dig, men elsker dig alligevel. At Gud er skaberen, der kender mig og elsker mig alligevel. Lad det blot være indgangen til det, vi nu skal prøve at kigge lidt ind i. Herre, du ransager mig og kender mig. Under den her ransagning, som Gud har gjort i Davids liv, hvad har Gud mon set? Jamen det kommer jo ret hurtigt til udtryk, vers 2. På lang afstand, siger David om Gud, er du klar over min tanke, vers 2. Vers 3, du er rede på, hvor jeg ligger, hvor jeg går. Alle mine veje er du fortrolig med, Gud. Og vers 4, før ordet blev til på min tunge, kender du det fuldt ud, herre. Altså det, som Gud ser under ransagningen, eller ved ransagningen i Davids liv, det er hans tanker, endda før det bliver til handlinger. Og det er hans handlinger, altså alle hans veje, dem kender Gud også. Og så kender han alle ordene, endda før det bliver sagt. Det ser Gud under ransagningen. Med andre ord, Gud ser alt. Når vi hører det, i hvert fald som når jeg hører det, så kan det da godt skræmme mig. Ser Gud virkelig alt? Jamen, hvad gør Gud så ved det? Jamen, det er jo det, vi skal prøve at se lidt på i aften. Og derfor indleder vi også med at spørge hinanden, hvad finder Gud under ransagning i dit liv? For Gud er jo ikke anderledes i forhold til dig, som han var i forhold til David. Hvad ser Gud i dit liv? Jamen, han ser vel møgbeskidte tanker. Han ser vel selviske handlinger, sårende ord. Det ser han i hvert fald i mit liv. Måske også i dit. I den forbindelse kom jeg til at tænke på min barndom derhjemme. Jeg kommer fra landet, og det er jeg stolt af. Min far var landmand. Men noget, jeg ikke var stolt af, det var om foråret, så skulle vi jo samle sten. Det var håbløst. Det var noget med, at traktoren blev spændt for en tohjulet vogn, sat i første gear, så den gik, eller kørte så langsomt som overhovedet muligt. Så gik far på den ene side af vognen, med en grev, og jeg gik på den anden side. Det var endeløst. Og så tænkte sig, at hele marken skulle ryddes for sten. Det var simpelthen endeløst, og jeg vidste, Næste år, der gentager det sig garanteret. Så er det bare om igen. Endeløst. Det var noget af det værste, jeg vidste. At gå sammen med sten. Og det har fået mig til at tænke på i forhold til det her. Jeg ligesom har set mit liv, mit hjerte af jer, som sådan en mark fyldt af sten. Og hvor jeg så tænker, alle de her sten, de skal væk. Der skal kan gro noget, der skal kan være vækst på den her mark i mit hjerte af jer. Men alle de her sten, de hindrer vækst. For alle stenene, det er alle mine fejltrin. Det er alle vores fejltrin og synder. Og hvis jeg så i overført betydning tænker, jamen altså, det kan da ikke være rimeligt, at jeg ikke kan finde ud af at få de sten væk selv en gang for alle. Så igen i overført betydning, så går jeg hjem, og så henter jeg en spade, og så jager jeg den ned i mit hjertes muld, og så kommer jeg ikke ret langt ned. Så går spaden på en stengrund. Så er jeg klar over, hvor stenene kommer fra. Der er en stengrund i mit liv, som bare fabrikerer sten, synder hele tiden. Ikke bare om foråret, som landmanden skal ud og bøvle med, men hele året, hele livet igennem. Det er mit livsvilkår. Så indser jeg, at det med at fjerne stenene på mit hjerte af jer, det er en håbløs virksomhed. Jeg kan ikke, om jeg okser og knokler dag ud og dag ind og hele livet igennem, så vil stengrunden i mit liv producere sten til hver eneste dag. Så det er vores virkelighed. Vi kan sige lidt på en anden måde, som Markus gør det her, for indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent. Det er vores grundvilkår. Det er vores grundvilkår. Det er dybest set sådan, du og jeg er. Og når det så står indledningsvis, Herre, du ransager mig, så må vi jo godt nok sige, at Gud tager os med fingrene i kagedåsen. Altså, vi står der med alle stenene, ikke sandt? Vi står med alt det der, med både ordene, med tankerne og alle vores veje, gerningerne. Og Gud ser det hele. Han ser lige nøjagtigt, hvem vi er. Ikke hvem vi ønsker, vi var, men han ser lige nøjagtigt, hvem vi er. Og det er jo vigtigt, vel det vigtigste overhovedet nu. Hvad gør Gud så ved det? Eller sagt på en anden måde, er det nødvendigt, at Gud gør noget ved det? Gud er jo en kærlig Gud, ikke sandt? Kan han i det mindste ikke se lidt igennem fingre med det her, fordi han kan godt se, at det her, det kan vi jo ikke klare alligevel. Men hvis vi nu prøver at samle sten, som jeg gjorde om foråret derhjemme, om foråret, bare en gang imellem, for at rydde lidt op i det. Hvis jeg sådan prøver at tage mig lidt sammen, prøve at leve et kristligt liv trods alt, efter bedste evne, så er der vel en mulighed for, at Gud ser god for mig. Hvordan reagerer Gud ind i situationen, som vi ser på vejen nu? Sådan her. Det kan godt virke næsten truende. Men ikke desto mindre sandt. Hvis Gud skulle være til at stole på, så må han handle efter hans egen vilje og efter hans eget ord. Ellers så var han utroværdig. Hvis Guds kærlighed var en bedstefar, nu er jeg selv bedstefar, var sådan en bedstefar kærlighed, der ser igennem fingre med, så var han utroværdig. Guds kærlighed er langt dybere. Og derfor, når den der pegefinger, den peger noget så truende hen imod mig, så er det rigtigt nok. For min sag, min situation, din sag, din situation, den kommer for Guds domstol. Der er ikke andre muligheder. Gud er retfærdig, læser vi i Bibelen. Så der er ikke andre muligheder. Ellers vil han være utroværdig. Dommeren er Gud, han som har renset dit liv. Og han fælder jo en retfærdig dom, naturligvis gør han det. Han kan ikke andet end fæld en retfærdig dom. Og hvad lyder den så evigt på? Eller hvad lyder den så på? Jamen den lyder på evig fravær i forhold til ham. Det er dommen. Det er den dom, som han dømmer. Den hårdeste dom, som han overhovedet kan afsige. Evigt fravær betyder fortabelse. Evig fravær fra Gud og hans omsorg, det er dommen. Det er voldsomt. Og som allerede nævnt, så elsker han jo stadigvæk dig og mig. Guds kærlighed er jo ikke forandret på grund af det, han har set, hørt eller mærket fra vores side. Han eksekverer nu dommen. Og det foregår på den her måde. Jeg kan ikke sige det bedre, end salmedigteren gør her. Verden i Jesus forsonet af vorden. Han på sit hjerte og synder og bar. Da på sit kors mellem himlen og jorden, han vor forløsning, vort skyldoffer var. Og så kommer ikke mindst det sidste her. Gælden blev slettet, da han måtte bløde. Og fast til korset, Guds skyldbrevet slog. Dommeren selv for de dødsdømte døde. Gud er retfærdig. Han offret antog. Han modtog offret. Offret, det vil sige, der er en, der nu går ind i vores sted og modtager den dom, som vi skulle have haft. Det er Jesus Kristus. Så det er evangeliet. Det er evangeliet. Så når, hvis du er ramt af at vide dig ransaget af Gud, så ved du nu, at nu har du et sted at gå hen med alt, hvad Gud har set. Og du må få lov til at sige det til ham, som det er, Jesus. Du kender jo det hele. Tag nu imod mig, sådan som jeg er. Og så må du gå i troen på, at alle dine synder er dig forladt. Hvordan kan du vide det? Det kan du vide, fordi dommeren selv for de dødsdømte døde. Jesus, han gik ind og sagde, nu tager jeg din skyld, Egil, eller hvad vi nu hedder. Det er faktisk det, der sker på korset. Der siger Jesus, uden sådan i ord, men i handlingen, der siger han egentlig, nu er det min skyld. Alt det, som du er, alt det, som du har gjort, alt det, som ransagningen her viser frem, siger Jesus, det er min skyld. Det er min skyld. Gud. Og derfor vil jeg bære straffen for den skyld, som er min. Og derfor råbte Jesus, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er Guds forladthed. Det er fortabelse. Så Jesus, han vil bytte plads med os, med dig og med mig. Han vil sige til dig, ved du hvad? Jeg har, som der står her, taget skyldbrevet. Alt det, du skyldte Gud, men som du ikke kunne klare selv, det har jeg ordnet for dig. Jeg har afregnet med Gud på dine vegne. Og Gud han at tage imod betalingen mit eget liv. Gud er retfærdig. Han offrede, han tog imod offret. Derfor, et menneske går ikke fortabt på grund af synden. Men mennesket kan gå fortabt, fordi det ikke vil tro på sine synders forladelse. For dine synder, de er på korset. Dem har Jesus båret. Så på det lodrette plan i forhold til Gud, der er de væk. Ja, i forhold til mennesker, der er der så sandelig nok at bøvle med af synd og elendighed. Men i forhold til Gud, det er evangeliet, som vi må have lov til at tage imod og få lov til at leve i. Og David, han fortsætter det, som om, at David har behov for, på en eller anden måde, at sige Gud tak for alt det, som han har gjort for ham. David er tryg i, at Gud er skaberen, som nu ransager ham, og som kender ham på alle leder og kanter. Nu siger han til ham i vers 16 og 17 i samme kapitel, eller i samme salme, at jeg takker dig, fordi jeg er underfuld skabt, underfulde af dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. David, han har ligesom behov for at sige, Gud, jeg har været genstand for din omsorg altid. Altid. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte vævet i jordens dyb. Da jeg lå i min mors livmor der i mørket, selv der rakte din omsorg til. Gud, jeg har været genstand for din omsorg altid. Og det er godt at også få det med. Han er vores skaber. Han, som også vil være vores frelser. Han, som kender os på alle måder. Hver en dag er med i Guds tanke. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvad må egentlig det betyder? Ja, det har jeg nok ikke løsningen på, men måske kan jeg sige lidt om det. Det her med, at alle dagene stod skrevet, og de var formet, før en eneste af dem var kommet. Vil det sige, at dagene de bare er, som de skal være, og så er vi sådan nogle statister, som Gud han dirigerer rundt med, sådan helt bevidstløs? Sådan er det naturligvis ikke. Nej, dagene de er formet af Gud. Hvis jeg sådan billedligt skal illustrere det, og det kan jeg selvfølgelig ikke, men jeg bruger et billede. Glaspusteren former en vase, for eksempel. Det er glaspusteren nødt til, for at mit billede kan passe nu. Så det er altså en vase, hun er ved at lave der. Glaspusteren er ved at forme en vase. Hvorfor er hun det? Fordi den her vase, den skal nu efter sin bestemmelse stå i et eller andet hjem, og så skal den til glæde for dem, der bor der, så skal den indeholde noget hvad? Nogle flotte blomster. Det er dens bestemmelse. Og det er sådan lidt det, jeg tænker, når jeg møder ordet, som David her giver udtryk for, at alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. Gud, han har formet dagen som glaspusteren vasen. Men han giver os, dig og mig, ansvar for selv at putte blomster i vasen. Han giver dig og mig ansvar for selv at putte indhold ind i dagene. Indhold i form af gode gerninger og Helligåndens frugter, som de næste, som vores relationer så kan plukke ud af vores hverdag. Plukke ud af den relation, som vi måtte have til dem. Selvfølgelig først og fremmest vores kære, men også dem, der er tæt på ellers. Sådan tror jeg blandt andet, vi må have lov til at se det. Og derfor giver det også mening at sige, for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Tænk, Gud, han vil bruge dig, som han vil bruge mig. Han bruger os i en ganske almindelig hverdag. Han har skabt, formet dagene, også dagen i morgen. Og nu beder han dig om at putte indhold ind i dagen i morgen. Ikke sådan, at det først og fremmest kommer dig selv til gode. Også det, naturligvis. Men så sandelig også sådan, at det kommer de næste, de nære relationer til gode. Tænk, sådan vil Gud ved sin gode vilje bruge dig og mig i vores hverdag, så vi kan være med til at aflevere fra ham noget af den kærlighed og omsorg, som vi selv har været genstand for. Når dagene er formet af ham, som kender og elsker mig, jamen så er der jo ingen dags indhold, som kommer bag på ham. Det er jo en anden ting ud fra det, vi læser i teksten. Der er et udtryk, som jeg har mødt, også når jeg sidder og snakker med mine egne drenge. Jeg har fire af dem, de er godt nok ikke så små længere. Men så er der særlig en af dem, der siger, den har jeg godt nok ikke lige set komme, siger han. Og det betyder noget i retning af, det bliver jeg godt nok overrasket over. Det har jeg ikke lige regnet med, at det vil ske. Den har jeg godt nok ikke lige set komme. Sådan vil Gud aldrig, aldrig, aldrig sige i forhold til, hvad der møder dig. Han vil aldrig på noget tidspunkt komme til at stå som den, der sagde, den har jeg godt nok ikke lige set komme. Nej. På lang afstand er han klar over min tanke, vers 2. Før ordet blev til på min tunge, kender du det fuldt ud? Gud ved det. Gud ved det. Gud havde set nederlaget komme. Han havde set det. Gud havde set faldet komme. Også det i går. Gud havde set, at arbejdsløsheden måske også nåede dit hjem. Eller sygdommen. Eller uenigheden med en medkristen. Eller det store ansvar, da I blev forældre. Eller da du blev medlem af menighedsrådet. Han har set det hele komme. Noget af det gav han dig selv, og andet tillod han. Men uanset hvad, så vil han være hos dig med en ubeskrivelig kærlighed. Det har han lovet. Og vi må godt have lov at dele Guds kærlighed op i mors og fars kærlighed. Ikke for at se tvivl om, at Gud er vores far. Men vi læser altså, at glemmer en kvinde sit dine barn, glemmer en mor det barn, hun fødte. Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Eller, nej, jeg bringer min sjæl til hvile og ro, siger David som barnet hos sin mor. Altså, Guds kærlighed er så inderlig, som en mors kærlighed er det. Gud er vor far, og indimellem kan vi opleve hans kærlighed som moderlig omsorg. Eller som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham, for han ved, vi er skabt, husker på, vi er støv. Gud møder os som den far, han er, og med den styrke, han har, så værner han os. Og så leder han os af de rigtige veje, af rette veje, for hans eget navns skyld. Vi er kendt, vi er elsket af ham. Og så når vi frem til det sidste vers, som egentlig er en bøn. Og det er egentlig på en måde lidt underligt, at David beder sådan her. Rensag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger Augusts vej, og led mig af evighedsvej. Vi begyndte med at sige, at det der med at rense af, det var sådan lidt, det havde sådan lidt en negativ tone. Men nu ser vi altså, uanset hvad vi måtte mene om det, nu beder David selv om det. Nu siger han til Gud, Gud, rens af mig. Kom ind og se efter. Ja, han siger det så stærkt. Se efter, om jeg følger Augusts vej. Se efter, Gud. Det er næsten om, man kan mærke sådan næsten en hel desperation hos David. Gud, nu må du rense mig. Det beder jeg dig om af hjertet. Du må se efter i alle rummene. Det hele. Du må gennemgå alt i mit liv. Kend mit hjerte. Prøv mig. Kend mine tanker. Jamen David, det ved du jo godt. Gud kender jo dine tanker. Det har du jo selv lige sagt i vers 2, eller hvornår det var. Ja, men selvom David kender det, eller ved det, så beder han om, at det må ske i hans liv. Så beder han Gud om, at det kendskab, du har, det skal være vedvarende. Jeg har ikke nogen lyst til, siger David egentlig her, jeg har virkelig ikke nogen lyst til at skjule noget for dig overhovedet. Så derfor, Gud, rensag mig og kend mit hjerte. Hvorfor beder David sådan? Jeg tror, David beder sådan, fordi han er bange for at falde ud af nåden, hvis vi skal bruge et nytestamentligt udtryk. Han er bange for at falde væk fra Gud. Det er han bange for. Han siger jo, rens af mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig, kend mine tanker. Se efter. Hvad? Se efter, om jeg følger Augusts vej, Gud. Vil du godt se efter det, Gud? Se efter. Jeg ved ikke, hvordan har du det med det, og mig selv lige sådan? Kender jeg til en angst for at falde ud af nåden? Kan tanken også strøjfe dig eller mig, at jeg kunne komme til at tro på noget, der lignede? Den tanke strøjfe David. Og derfor siger han, se efter, om jeg følger Augusts vej, og led mig ad evighedsvej. Det er det, jeg ønsker. Gud, hvis det er nødvendigt, så må du rette kursen ind nu. Hvis jeg har fået forandret kursen, så min kurs ikke længere er mod de himmelske mål, Gud, så må du rette kursen ind, så jeg igen får målet i sigte. For jeg ved, at en dag, så ramler mit liv ind i sin udløbsdato. Det gør Davids liv, og det gør vores jo også. Og der er det aller vigtigste jo, om vi går af evighedsvej. For evighedsvej fører ind i Guds favn med en evighed på den nye jord. Det var det, der lå Davids hjerte nær at nå det. Og derfor tror jeg, at han bad, som han gjorde. Det må også være det, der ligger os på sinde. Så Gud må få lov at gøre hans gode gerning i vores liv, så han må lede og føre os af rette veje for sit navns skyld. Vi vil bede. Vi takker dig, Jesus Kristus. Vi takker dig, fordi at du afregnede med Gud på vores vegne. Du tog vores skyld og gjorde den til din. Du tog vores skam og svigt og gjorde det til din. Du tog straffen for det hele, for at vi kunne få fred og evigt liv hos Gud. Jesus, vil du nu lede og råde os, ransage os, kende os. Led os ind i tilgivelsens rige og hold os der indtil vores livs udløbsdato er en virkelighed. Så tag os hjem der, hvor du er. Amen.